Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Ένας παλιός μου φίλος απόψε στην εκπομπή μας, ένας φίλος που ήρθε απόψε από τα παλιά, έρχεται για δεύτερη φορά στην εκπομπή, αλλά την πρώτη την αναλώσαμε κυρίως για την άλλη του ιδιότητα, δηλαδή την ιδιότητα του ηθήνοντα νου, του διαχειριστή, του πώς αλλιώς να τον αποκαλέσουμε, του ιστότοπου αναγνώστης, και του τελευταίου διευθυντή που πήρε από εκεί, πήρε και τη σκυτάλη, του τελευταίου διευθυντή του Έντι που διαβάζω, ενός εμβληματικού περιοδικού για την δικιά μας γενιά και όχι μόνο, στο χώρο του βιβλίου, γενικότερα στο χώρο του βιβλίου και όχι αυστηρά στο χώρο της λογοτεχνίας. Ήταν μια ειδοποιώς διαφορά που χώριζε το διαβάζω από τα άλλα αντίστοιχα λογοτεχνικά περιοδικά. Τον Γιάννη Μπασκόζο. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Πέτρο, παλιέ μου φίλε.
Λοιπόν, Γιάννη μου, απόψε θα μιλήσουμε κυρίως για την ιδιότητά σου ως συγγραφέα. Εισαγωγικά να θυμίσω, νομίζω τα είχα ξαναπεί, αλλά τώρα ποιος τα θυμάται, ούτε εγώ τα θυμάμαι, ούτε εσύ φαντάζομαι. Τα λίγα βιογραφικά που έχεις στο αυτή του τελευταίου σου βιβλίου, για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, που έχει τον τίτλο «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποκαλύπτω ευθύς εξ αρχής ότι ο τίτλος είναι δανεικός, όπως αναφέρεις και εσύ στο τέλος, από μία συμφωνία του Μιχάλη Καλομύρη.
Μανώλη.
Του Μανώλη. Μανώλη. Είδες, επειδή δεν βρήκα κατευθείαν τη σελίδα, έκανα λάθος το μικρό. Του Μανώλη Καλομύρη, φυσικά. Η συμφωνία των ανίδεων και των καλών ανθρώπων. Από εκεί δανείζεσαι τον μισό τίτλο. «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών». Μία νουβέλα. Λοιπόν, από το αυτή του βιβλίου διαβάζω τα ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία που δίνεις ούτως ή άλλως. Είσαι δημοσιογράφος λοιπόν και συγγραφέας. Συνήθως αυτά τα βάζουν ανάποδα. Πρωτάσουν το συγγραφέας και δημοσιογράφος. Ξέρεις, όσοι είχαν την καλή τύχη να ασχοληθούν με τη συγγραφή πριν τη δημοσιογραφία, ήταν πιο εύκολο μετά να καθιερωθούν ως συγγραφείς. Όσοι πήραν το βάπτισμα του πυρός από τη δημοσιογραφία, μετά το να κολλήσουν δίπλα την ετικέτα του συγγραφέα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση?
Ναι, σωστό είναι.
Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα προχωρήσει και η απόψινή μας συζήτηση. Εγώ θα παραλυρώ και ο Γιάννης θα
λέει ναι,
όχι, ναι, ίσως, κουρτίνα 2 και τα λοιπά. Λοιπόν, έχεις σπουδάσει μαθηματικά και είσαι κάτοχος διδακτορικού στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εδώ στέκομαι γιατί είναι κάτι που ήθελα να στο ρωτήσω και την άλλη φορά. Μπορεί και να στο ρώτησα, δεν θυμάμαι. Γιατί έχει περάσει ήδη ένας χρόνος περίπου από την προηγούμενη συνομιλία μας. Παρόλο που μέσα στην ίδια την νουβέλα, επαναλαμβάνω τον τίτλο «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο, στην ίδια την νουβέλα αφήνεις μία σπόντα για τον ήρωά σου, τον κεντρικό ήρωα που είναι και ο αφηγητής, που ενώ ακολουθεί στις Πανελλήνιες, ακολουθεί τον κλάδο των θετικών επιστημών, χημικός μπαίνει τελικά με τη δεύτερη, εσύ μπήκες μαθηματικός με την πρώτη.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά της ζωής από την τέχνη, Γιάννη, παιδί μου. Λοιπόν, παρόλο που ακολουθεί λοιπόν θετικές επιστήμες και γενικώς και από την αφήγησή του φαίνεται ότι είναι ένα ορθολογικό μυαλό, λέει ο ίδιος ότι φλέρταρε ίσως να ήταν καλός και στην φιλολογία, να μπορούσε δηλαδή να μπει και στη φιλοσοφική και δεν την ακολούθησε. Και η δικιά μου απορία για σένα πια, είναι εάν το ενδιαφέρον σου για τις ανθρωπιστικές επιστήμες που έφτασε έως διδακτορικό εμφυλοχωρούσε από την αρχή παράλληλα με την κλίση σου προς τις θετικές επιστήμες, προς τα μαθηματικά εν προκειμένου, ή εάν αναπτύχθηκε με την εντρίφησή σου με τα γράμματα, με την, πρώτα μέσω της δημοσιογραφίας και μετά μέσω της συγγραφής. Αν προέκυψε δηλαδή στην πορεία.
Κοίτα τώρα, αυτή η περιπέτεια της περίοδου της ζωής μου είναι άστα να πάνε, με την έννοια ότι με πήρε το κύμα κάπως, για αλλού πηγαίναμε και αλλού καταλήξαμε. Κάτι βέβαια που συμβαίνει πιο εύκολα και πιο συχνά σήμερα.
Ναι.
Αλλά πραγματικά όταν είσαι 16-17 χρονών δεν έχεις αποφασίσει τι ακριβώς θέλεις.
Ναι.
Δηλαδή εγώ ήμουν καλός αναγνώστης από το δημοτικό. Διάβαζα κλασικούς και τα λοιπά, ειδικά Ρώσους που μου αρέσανε. Αλλά ταυτόχρονα η τάση της εποχής ήταν οι θετικές επιστήμες. Αν βάλεις τώρα ότι εγώ τελείωσα το πρώτο πρότυπο των αρένων στην Πλάκα, γιατί ήταν μόνο αρένων τότε,
ναι,
είχε αυτό το μειονέκτημα.
Ήταν αρένων, ήταν εξατάξιο, είχε διάφορα μειονέκτηματα.
Διαφορές για την ακρίβεια. Η κατεύθυνση ήταν θετική, δηλαδή εκεί πηγαίναμε όλοι, ναι, για να ακολουθήσουν. Είχε και φιλολογικό τμήμα,
κλασικό
τμήμα, ναι, αλλά οι περισσότεροι πηγαίναμε εκεί και η βασική μου πρόθεση στην αρχή ήταν να δώσω αρχιτεκτονική.
Ναι.
Αλλά δίνοντας αρχιτεκτονική την πρώτη χρονιά έριξα το μελάνι πάνω στο γραμμικό σχέδιο, οπότε μηδενίστηκα, αλλά ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα και είχα πιάσει τις μονάδες. Μετά μας τοποθετήσανε σε αντίστοιχες θετικές σχολές, οπότε εγώ βρέθηκα
στο μαθηματικό.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν ξέρω τότε, είχε και χαμηλή βάση ή όχι. Γενικώς το μαθηματικό φημιζόταν για τη χαμηλή του βάση. Δεν ξέρω αν την διατηρούσε ήδη τότε ή ήταν κάτι παλιότερο.
Όχι, ήταν μια μεσαία βάση. Απλώς η χρονιά εκείνη ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώσουν τις θέσεις που θέλανε.
Για ποια χρονιά μιλάμε, το
1974? Το 1971, όχι.
71, ακόμα πιο παλιά.
Τότε έπρεπε να συμπληρώσουν τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Οπότε έπρεπε να έχεις πάρει τη βάση.
Ναι.
Εγώ είχα πάρει αρκετά πάνω από τη βάση, αλλά δεν είχα τις μονάδες για να μπω στην τελευταία σχολή της αρχιτεκτονικής. Μπορούσα όμως να μπω κάλλιστα στο μαθηματικό.
Και μπήκε στο μαθηματικό.
Ναι. Αργότερα βέβαια είδα ότι δεν ήταν το επάγγελμα που
δεν διακρίθηκες,
που θα μου άρεσε. Όχι, δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, γιατί έκανα μαθηματικά από το γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο είχα μαθητές τα παιδιά του δημοτικού της γειτονιάς.
Α, δηλαδή,
και ήταν ένα επάγγελμα κανονικό.
Διακρίθηκες.
Διακρίθηκα.
Με τον τρόπο σου.
Απλώς δεν ήταν αυτό που με...
Όπως ο Απόστολος Δοξιάδης, ας πούμε, ή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σου λέω δύο κορυφαίους μαθηματικούς.
Ναι, με τον Λαφαζάνη ήμασταν μάλλον... όχι, ήμασταν συμφοιτητές.
Ήσασταν συμφοιτητές, είχατε συμπέσει.
Είχαμε συμπέσει, βέβαια.
Παρόλο που ο Παναγιώτης, που τον θυμάμαι από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει να είναι μεγαλύτερος από σένα.
Ίσως να ήταν
ένα τώρα, επειδή έχουμε ακροατήριο και δεν σε βλέπουν, νεανίζεις γενικώς εμφανισιακά. Μοιάζεις πολύ μικρότερος από την πραγματική σου ηλικία, ενώ είσαι εκατομμυρίων ετών στην πραγματικότητα. Και βλέπω ότι και με σοφία κρύβεις και την ημερομηνία της γέννησής σου στο αυτή. Έχεις αρχίσει
αυτά τα
λάζια.
Όταν ήμουν στην... στον κέντρο, το οποίο πρέπει να έχεις περάσει και εσύ, έτσι ή όχι?
Μία φορά έχω βγάλει ένα βιβλίο στον κέντρο.
Στον κέντρο
το 1984.
Μου λέει εκεί πολύ καλή, είχαν μια πάρα πολύ καλή τη Μαρία Τσπανάκη, επιμελήτρια. Της δίνω το βιογραφικό, σβήνει λοιπόν την ημερομηνία. Δεν χρειάζονται αυτά, είσαι άντρας.
Συνήθως το λένε για τις γυναίκες.
Ναι, αλλά αυτή όμως...
Το είχε πάρει ανάποδα.
Το είχε πάρει ανάποδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως προείπαμε, διευθύνεις το ηλεκτρονικό περιοδικό για τα βιβλία και τις τέχνες, ο Αναγνώστης, έχεις και τα πολύ γνωστά πλέον, δίνεται
βραβεία
κάθε χρόνο, τα βραβεία Αναγνώστη. Για ποια χρονιά δόθηκαν φέτος?
Ενδέκατη.
Ενδέκατη χρονιά, ωραία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην παλάντα των ανίδεων και καλών, θα ήθελα λίγο να διατρέξουμε επί τροχάδιν τους προηγούμενους τίτλους. Οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει, ο πρώτος από τον Καστανιώτη το 2005, και οι άλλοι δύο από τον Κέντρο, το 2011 και το 2017. Ο πρώτος τίτλος ήταν...
Παρατηρήσω ότι είναι κάθε 6 χρόνια.
Ναι.
5,
ναι.
11, 17, 23.
Εκεί φαίνεται το μαθηματικό γονίδιο. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος ήταν «Μεζ». Mm-hmm. Μεζ τι ήταν, μια καραμέλα?
Ήταν κάτι καραμελίτσες μικρές,
ναι, ναι.
Κόκκινες που είχαν απ' έξω μια παλιωμοδίτικη όμορφη γυναίκα, ναι. Περίπου σαν την Ζωζό Νταλμά στα σαντέ, στα τσιγάρα,
ναι.
Και υπάρχει μια ιστορία για ένα ζευγάρι που χωρίζει, αλλά και κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς τρώνε μια καραμέλα μέζ για να θυμάται ένα.
Και είναι
και
αυτό εποχή, είναι δεκαετία του 60, ας πούμε, διαδραματίζεται η πλοκή.
Όχι, αυτό ήταν.
Κανονικά.
Ήταν σύγχρονο, ναι.
Σύγχρονο.
Δηλαδή το 70.
Βγήκε την πρώτη δεκαετία,
ναι,
του.
Το 2005 εκεί πέρα. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ποιοι ακούνε ακόμα τζαζ και άλλες περίεργες ιστορίες από τον Κέντρο το 2011. Mm-hmm. Εδώ πέρα για πρώτη φορά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι δεύτερη, γιατί τη ΜΕΖ δεν την έχω διαβάσει. Mm. Το ποιοι ακούνε ακόμα τζαζ το έχω διαβάσει. Mm. Φαίνεται και η έντονη ενασχόλησή σου με τη μουσική.
Ναι.
Οι αναφορές σου τουλάχιστον στη μουσική. Αυτό το ενδιαφέρον για τη μουσική συνυπήρχε με το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία ταυτόχρονα.
Ναι. Νομίζω, ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν η εποχή που... Θα το δει, εξάλλου φαίνεται και μέσα σε αυτό το βιβλίο στην Μπαλάντα. Είναι μια εποχή που η δικτατορία περιορίζει την πληροφόρηση,
ναι.
Αλλά τα μηνύματα έρχονται. Δηλαδή έχει παιχτεί το Woodstock εδώ για μια μέρα και ήμουνα μια Κυριακή νομίζω πρωί στο Παλάσι ήταν.
Ναι, θυμάμαι ότι είχε απαγορευτεί,
ναι,
μετά.
Υπάρχει τα μηνύματα από τους Χίπηδες, τα μηνύματα από το Φράουλες και Έμα, τις διαμαρτυρίες στο Μπέρκλεϊ, τη ροκ, τις μπαλάντες, Ντίλαν, Μπαέζ, το αγγλικό ροκ.
Οι Φράουλες και Έμα, πρέπει μάλιστα να πω ότι θεωρήθηκε και προάγγελος, επειδή παίχτηκε και ένα-δύο χρόνια πριν από το Πολυτεχνείο, θεωρήθηκε και προάγγελος του δικού μας.
Ακριβώς.
Επειδή ακριβώς μιλάει για το Κολούμπια και για την εξέγερση των Αμερικανών φοιτητών στο Κολούμπια. Και αυτή μια ταινία η οποία είχε απαγορευτεί από, ναι, τη δικτατορία.
Αυτό όλο το κίνημα, άμα το δεις, δηλαδή η αναζήτηση της ελευθερίας μπλέκει πολύ με το ροκ και αλλά και με τον τρόπο ζωής και με τα ντυσίματα. Οπότε, ναι, κάπως πηγαίναν παράλληλα οι αγάπες μου με τα.
Εσύ είχες ασχοληθεί με κάποιο μουσικό όργανο?
Όχι, δυστυχώς είμαι και παράφωνος και δεν έχω καλό αυτή και μου απαγορεύουν να τραγουδάω.
Ναι. Σαν τον αφηγητή σου που το λέει αυτό κάποια στιγμή,
ναι, ναι,
ότι δεν παίζει κανένα όργανο. Μάλιστα λέει και με πόσο κουτοπώνυρο έτσι τρόπο χαμογέλασαν ότι εσείς παίζετε όλοι το δικό σας όργανο. Να σταματήσετε να παίζετε το δικό σας όργανο και να φτιάξουμε ένα συγκρότημα. Ναι, έτσι, ένα αλαμπουρνέλι, ας πούμε, αστείο. Με το οποίο χαμογελάει, αλλά και που λέει και ο ίδιος την άγνοιά του γύρω από τη μουσική,
ναι, ναι,
και το γεγονός ότι είναι και παράφωνος.
Γι' αυτό ενώ αγαπάει τη μουσική και είναι πολύ δεμένος και φιλικά με το συγκρότημα που πρωταγωνιστεί στο βιβλίο, όμως δεν διατυπώνει ποτέ την άποψη να παίξω κι εγώ drums ή να...
Ναι, ναι, ούτε την επιθυμία.
Ούτε την επιθυμία, ναι, έχει επίγνωση.
Έχει πλήρη επίγνωση. Λοιπόν, και το τελευταίο βιβλίο που δημοσιεύτηκε πριν από την Μπαλάντα των Ανίδεων και Καλών είναι οι ιστορίες από το Μέτς. Το Μέτς, να πούμε για όσους δεν κατοικούν στην Αθήνα και δεν ξέρουν ίσως την χωροταξία αυτής της πόλης, το Μέτς συνορεύει με το Παγκράτη.
Ναι, είναι μια περιοχή του κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Ναι, ναι, είναι τα σύνορά του προς τον νότο, θα λέγαμε.
Ναι, τα σύνορά του προς τον νότο, προς τον νέο κόσμο.
Ακριβώς.
Και από την άλλη μεριά προς το Κουκάκι.
Το λέμε αυτό διότι το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε διαδραματίζεται στο Παγκράτη, μιλάει για το Παγκράτη. Το Παγκράτη είναι η ψυχή του βιβλίου κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της Μπαλάντας των Ανίδεων και Καλών, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, πρέπει να σου πω ευθύς εξ αρχής ότι είχα πριν από μερικούς μήνες μια συζήτηση με τον καθηγητή τον Κώστα Κατσάπη που διδάσκει στο Πάντιο, αν θυμάμαι καλά, και που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την, κυρίως με τη δεκαετία του 60. Το λέω αυτό γιατί η μπαλάντα των ανίδεων και καλών ασχολείται με την τελευταία χρονιά της δικτατορίας, δηλαδή ξεκινώντας από τα μέσα περίπου του 73
και λίγο αρχές του 74
και με έναν επίλογο που είναι στο 81.
Ναι.
Μιλώντας λοιπόν με τον Κώστα Κατσάπη για ένα βιβλίο που είχε γράψει για την δεκαετία του 60 και την νοσταλγία γύρω από τη δεκαετία του 60, τους ανθρώπους που διακατέχονται από αυτή την δεκαετία, από αυτή την νοσταλγία, τους χώριζε σε δύο κατηγορίες, είτε σε εκείνους οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή με αυτή την, γεννήθηκαν πολύ αργότερα. Νοσταλγούσαν λοιπόν κάτι το οποίο είχαν φτιάξει.
Μάθη των υστέρων.
Είχαν επινοήσει μέσα στο μυαλό τους εκ των υστέρων. Είτε σε αυτούς οι οποίοι είχαν ζήσει την περίοδο εκείνη, την είχαν βιώσει, αλλά που είχαν εκ των υστέρων η ίδια η νοσταλγία είχε φτάσει σε σημείο να την εξοραίζει ή να δημιουργεί μια πλαστή εικόνα. Νομίζω ότι στο δικό σου βιβλίο, Γιάννη, αποφεύγεις και τις δύο αυτές παγίδες. Δηλαδή προφανώς είσαι ένας άνθρωπος που λόγω ηλικίας έχεις βιώσει εντελώς συνειδητά και τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Από την άλλη μεριά δεν εξοραίζεις, δεν λιένεις τις γωνίες σε αυτή την δεκαετία, σε αυτά τα χρόνια, και εμένα τουλάχιστον μου δώσες την εντύπωση ότι μπόρεσες και αποτύπωσες με πολύ αδρό τρόπο αυτό το κράμα ελαφρότητας και σοβαρότητας. Δηλαδή από τη μια υπήρχε, ξέρεις, όσοι δεν έχουν βιώσει τη δικτατορία, εγώ τη θυμάμαι ως παιδί, εσύ τη θυμάσαι και ως έφηβος. Λοιπόν, την θυμούνται, όσοι δεν την έχουν βιώσει νομίζουν ότι ήταν κάποια δικτατορία σαφώς αντικομουνιστική και όλα αυτά ήταν. Ήταν και αυτά. Αλλά δεν ήταν κυρίως αυτά. Για μένα από τις αντικές μου αναμνήσεις ήταν μια εποχή διαχείρισης αχλαμάρας. Απολυτικό, του να φτιάξεις ένα μοντέλο απολυτικό, που να μην ασχολείστε παιδιά τώρα με αυτά τα σοβαρά θέματα, ζήστε τη ζωή σας. Γι' αυτό και τα πρώτα μέτρα που πήρε η δικτατορία εναντίον των Μίνι ή που απαγόρευε το Σοφοκλή και τα λοιπά, η ίδια τα κατάργησε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σκέφτηκε ότι τώρα τι θέλουμε να τους κάνουμε αυτούς, να τους κάνουμε φασίστες. Δεν είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Αντίθετα, οτιδήποτε ελαφρολαϊκό, από Ζαμπέτα μέχρι Κλειώδενάρδο. Άμα λευτερωθεί η Κρήτη, το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, μου γίνει εφιάλτης από τα παιδικά μου χρόνια. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο αυτό το κλίμα.
Ναι, να σου πω γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι όταν το γράφω δεν διακατεχόμουν από μία νοσταλγία. Δεν ήθελα να νοσταλγήσω μία εποχή και να πω «Α, τι ωραία που ήταν τότε» κτλ. Αν έδινα έναν τίτλο, έναν υπότιτλο στο βιβλίο, θα ήταν «Η ανίκητη γοητεία της νεότητας». Δηλαδή, εγώ ήθελα να δείξω ότι όταν είσαι νέος, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, έχεις μία διάθεση να είσαι πάνω στο κύμα, να δοκιμάσεις πράγματα. Κάνεις πράγματα όχι συνειδητά, γι' αυτό και είναι ανίδεοι τα παιδιά αυτά, με αυτή την έννοια είναι ανίδεοι. Δηλαδή οι ήρωές μου πάνε στο Πολυτεχνείο, βγαίνουν, ερωτεύονται, κάνουν καμάκι με στο Πολυτεχνείο, βγαίνουν, συμμετέχουν σε μια αντιχουντική εκδήλωση, προσπαθούν να βρουν κάποιον να οργανωθούν. Αλλά ταυτόχρονα μετά την αντιχουντική εκδήλωση πάνε και ξεδίνουν όλο το βράδυ στις Καριάτιδες, στην περίφημη δισκοτέκ, στις Πλάκες. Υπήρχε μέχρι πρώτος. Μέχρι πριν να κλείσει η Πλάκα, δηλαδή, υπήρχε αυτή η δίσκοτα.
Έχεις και μια πολύ ωραία σκηνή όταν πάνε πριν να ακούσουν σε μια μπουάτ το Σαββόπουλο.
Το Σαββόπουλο, ναι. Και εδώ θέλω να σου πω ότι μπορεί όλοι οι ήρωες να είναι φανταστικοί, όλοι είναι φανταστικοί. Ο κεντρικός αφηγητής, εντάξει, έχει πολλά βιωματικά στοιχεία από μένα, αλλά τα γεγονότα είναι όλα πραγματικά.
Έχει και το δύσκολα αποκρυπτογραφόμενο όνομα Νούλης.
Νούλης, ναι.
Υποκοριστικό. Από πού προέρχεται αυτό το
υποκοριστικό? Λοιπόν, δεν είχα στο νου μου τίποτα άλλο πέρα από το να τον κάνω λίγο φλούφλι, να τον κάνω λίγο να είναι λίγο έτσι, ξέρεις, ένα παιδί που δεν έχει ένα βάρος, ας πούμε, παρακολουθεί τα γεγονότα, συμμετέχει, καταγράφει κτλ. Βέβαια μια φίλη μου προχθές μου είπε Νούλης, Γιαννούλης δηλαδή.
Ναι.
Αλλά δεν το είχα σκεφτεί αυτή μου.
Από το Γιάννη.
Από το Γιάννη. Ναι,
αλλά μου ερχόταν από το Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος,
ναι, θα μπορούσε να ήταν Κωνσταντινούλης.
Νομίζω από παντού βγαίνει.
Από παντού βγαίνει ένα Νούλης.
Ένα τέτοιο υποκοριστικό. Και πρέπει να πούμε ότι μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά στην ονοματοδοσία εκείνης της εποχής από τη σημερινή είναι που, ενώ σήμερα όλα μας τα παιδιά τα ονομάζουμε Ορέστης,
Δάφνη,
Δάμων,
ναι, Δάμων και Φιντίας,
τότε τα ονόματα ήταν ακριβώς όπως είναι τα ονόματα στο βιβλίο σου, δηλαδή ο Μάκης, ο Τζίμις, ο Κώστας.
Και πολλοί Άκηδες, Άκης, πολλά, ναι, πολλά Άκης.
Πολλά υποκοριστικά. Θυμάμαι πάντοτε εκείνη τη σκηνή από το, νομίζω, το γέλιο βγαίνει από τον Παράδεισο, κάπως έτσι λεγότανε, τον Ρέπα Παπαθανασίου, που, ή την άλλη ταινία που είχαν κάνει, το Safe Sex, κάποια από αυτές τις ταινίες. Ναι, ναι. Όπου τις ηρωίδες τις λέγαν όλες Τζέσι, Τζέλα, Τζάκι. Και είχε αυτό το τζ. Ξεκίναγε. Είχανε, ναι, είχανε κυρίως αμερικανοποιημένα τα ονόματα.
Κάτι Πέγγι υπήρχαν
επίσης.
Πέγγι, Πένι.
Έτσι είναι και τα περισσότερα ακριβώς ονόματα στο βιβλίο. Είναι λοιπόν μια παρέα που γύρω με αφηγητή, μάλλον τον Νούλη, ξεκινάει προσπαθώντας να φτιάξει ένα συγκρότημα από ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί, μια λαϊκή παρέα στο Παγκράτη.
Φτωχά παιδιά.
Το Παγκράτη και γύρω από το, και πώς αποτυπώνεται το Παγκράτη στο βιβλίο σου, θέλω να το συζητήσουμε μόλις πάρουμε μια μουσική ανάσα έτσι από, με τραγούδι εκείνης της εποχής. Και θα σου πω και για το γιατί για μας τους Κυψελιώτες, το αφήνεις και εσύ ως υπονοούμενο στο τέλος, στη Στέλλα αφιερώνεις το βιβλίο, παρόλο που ήταν Κυψελιώτησα, γιατί για μας το Παγκράτη ήταν, για μας τους Κυψελιώτες, το Παγκράτη ήταν το αντίπαλο δέος.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον παλιό μου φίλο τον Γιάννη Μπασκόζο για το τελευταίο του βιβλίο, τη νουβέλα «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», από τις εκδόσεις που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εγώ ευθύς εξ αρχής, Γιάννη, είχα λίγο, με έβγαλες και από τον κόπο δηλαδή, είχα λίγο δυσκολία στο να προσδιορίσω αν είναι ένα μικρό μυθιστόρημα ή μια εκτενής νουβέλα. Εσύ ο ίδιος στο τέλος την προσδιορίζεις ως νουβέλα, λες τα πρόσωπα της νουβέλας είναι όλα φανταστικά, κάθε ομοιότητα να αποδοθεί σε σύμπτωση. Τα τοπόσημα της περιοχής του Παγκρατίου είναι όλα πραγματικά. Και όχι μονάχα τα τοπόσημα, θα έλεγα εγώ.
Αλλά και τα γεγονότα.
Τα γεγονότα, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτή την παρέα των παιδιών στο Παγκράτη. Τώρα, έκλεινα στο πρώτο μέρος λέγοντας ότι εμείς οι Κυψελιώτες ήμασταν ο αντίθετος πόλος. Δεν ξέρω αν σε μια μπαταρία ο θετικός και ο αρνητικός πόλος ποιος ήταν ο θετικός και ποιος ήταν ο αρνητικός, αλλά τα παιδιά της Κυψέλης με τα παιδιά του Παγκρατίου, επειδή συνδέονταν και με αυτή τη γραμμή του τρόλεϊ Κυψέλη Παγκράτη.
Είχα διαβάσει ότι είναι η πρώτη γραμμή του τραμ, το 2, Κυψέλη Παγκράτη.
Ναι.
Πριν
τα τρόλεϊ.
Πριν τα τρόλεϊ, ναι.
Πριν τα τρόλεϊ. Αφότου ξυλώθηκαν τα τραμ, παρέμεινε η γραμμή ως τρόλεϊ πλέον. Λοιπόν, τα είχε ξυλώσει ο Καραμανλής, αν θυμάμαι καλά, το 1953, πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν ήταν ακόμα υπουργός δημοσίων έργων. Λοιπόν, ναι, και είχαμε κάπως, ήμασταν λίγο βοράς νότος, αλλά είχαμε παράλληλες διαδρομές, παράλληλες ζωές, ήταν και οι δύο μικρομεσαίες προς μεσοαστικές περιοχές. Ανεξάρτητα το πώς
εξελίχθηκαν
μετά, η Κυψέλη έγινε πιο πολύ κοσμοπολίτικη. Η Κυψέλη είχε το εξής ιδιόμορφο, το συζήταγα πριν από λίγες μέρες πάλι εδώ στην εκπομπή με τη Σότη Τριανταφύλου, γιατί μιλάγαμε για το καινούργιο της μυθιστόρημα, το «Άκου το λιοντάρι» που διαδραματίζεται όλο στην Κυψέλη. Είχε το περίεργο να ξεκινήσει ως η κατεξοχήν κοσμοπολίτικη περιοχή της Αθήνας, η οποία διολίστησε σιγά σιγά, ξέπεσε, αλλά με μια ηρωνία θεϊκή σχεδόν, ο κοσμοπολιτισμός, ο επιτιδευμένος
έγινε πολυπολιτισμός.
Έγινε πολυπολιτισμός, δηλαδή εκεί πέρα που η Κυψέλη και ιδίως η Φωκίωνος Νέγρη θεωρείται ως ο δρόμος, ο πιο ευρωπαϊκός δρόμος, η Via Veneto, η αντίστοιχη της Ελλάδας, φτάσαμε στο σημείο να, αντί να βγαίνουμε εμείς προς την Ευρώπη, όπως ήταν τότε το όνειρο των περισσότερων Ελλήνων, να έρθει η Ευρώπη και κατ' επέκταση και η Αφρική και η Αμερική, όλος ο κόσμος στη Φωκίωνος Νέγρη.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια περίοδος γύρω στο 60 με 65, 67, 68, ξέρω εγώ, που η Κυψέλη ήταν δεύτερο επίπεδο κάτω από το Κολωνάκι. Ήταν πολύ κυριλάτη. Το Παγκράτη ήταν πάντα μια μικροαστική, μεσοαστική.
Πιο χαμηλών τόνων.
Πιο χαμηλών τόνων, γειτονιά. Δεν είχε την έγκλη που έχει σήμερα.
Δεν είχε την καλλιτεχνική έγκλη. Παρόλο
που
είχε το άλσος Παγκρατίου. Ναι, και είχε και το άλσος Παγκρατίου, το αναφέρεις μέσα στο βιβλίο.
Ναι, τη χρονιά που αναφέρομαι εγώ. Το Ελεύθερο Θέατρο έπαιζε το «Και εσύ και χτενίζεσαι» το 1973.
Μια από τις πιο εμβληματικές παραστάσεις λίγο πριν πέσει η δικτατορία.
Και συνέχισε μετά, ναι, για 3-4 χρόνια και με τις υπόλοιπες παραστάσεις, το τραμ το τελευταίο κτλ. Και μέναν και καλλιτέχνες αρκετοί. Καταρχάς έμενε ο Μάνος ο Χατζηδάκης στη γειτονιά μου στην Αρχιμίδους. Έμενε μέχρι να πεθάνει ο Νίκος ο Κούνδουρος. Πιο κάτω ο Μίνος ο Αργυράκης. Δηλαδή έτσι. Δεν είναι ότι δεν είχε καλλιτέχνες. Υπήρχε ένα μικρό
τον
τμήμα.
Τον Κούνδουρο το θυμάμαι στο Μέτς. Ακριβώς στα σύνορα.
Υπήρχε ένα μικρό τμήμα στο Μέτς που μένανε ξένοι. Αυτοί λοιπόν δεν ξέρω γιατί ήρθαν οι πρώτοι και μετά ο ένας με τον άλλο κτλ. Αγγλοτραφείς ή γαλλοτραφείς οι περισσότεροι, οι οποίοι για πολλά χρόνια μείναν, δηλαδή παντρευτήκανε κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί αργότερα έγινε μια, και υπάρχει σήμερα το Hellas Center νομίζω λέγεται, που είναι μια σχολή που διδάσκει ελληνικά σε υπαλλήλους πρεσβειών, ξένων πρεσβειών. Λόγω ακριβώς του ότι η περιοχή είχε, μόνο αυτή η περιοχή, δεν είχε μετανάστες καθόλου, ούτε στη διάρκεια της μεγάλης μετανάστευσης, πριν μιας μικρής ομάδας Αφρικανών στο νότο, δηλαδή προς το, κοντά προς τη Βασιλείας Κωνσταντίνου εκεί πέρα, σε κάτι υπόγεια κτλ. Ήταν πάντα αμυγές ως αστικό συγκρότημα, δηλαδή, ναι, από τους κατοίκων.
Ναι, και επειδή αναφέρθηκες στους καλλιτέχνες, είχε βεβαίως και μέναν εκεί και οι περισσότεροι καλλιτέχνες της ελεύθερης σκηνής, που όπως προείπαμε ήταν και η ψυχή για το θέατρο του Άλσους.
Ακριβώς.
Του Άλσους Παγκρατίου. Εγώ εκεί ας πούμε έκανα πολύ παρέα και γνώρισα τον Κώστα Αρζόγλου, ο οποίος έμεινε για πολλά χρόνια,
ναι, ναι,
στο Παγκράτη. Οι ήρωές σου λοιπόν είναι κυρίως παιδιά που μόλις έχουν αποφοιτήσει από το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο ακόμα.
Εκτός από τον αφηγητή, ο οποίος τελειώνει εκείνη τη χρονιά, είναι η τελευταία χρονιά που πάει σχολείο.
Ναι.
Και δίνει πανελλήνιες.
Ακριβώς.
Εισαγωγικές τις λέγαμε τότε.
Ακριβώς, δίνει τις εισαγωγικές. Τα περισσότερα είναι ταπεινής καταγωγής, οι γονείς τους, ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, είναι και σεσημασμένοι πολιτικά, σε μια εποχή που ακόμα έχει τεράστια σημασία το αν είσαι αριστερών φρονημάτων. Ταλαιπωρείσαι δηλαδή, υπάρχουν σκηνές όπως αυτές του σταματάνε στον δρόμο, του ζητάνε ταυτότητες, τα παιδιά τώρα, παιδιά 18-19 χρονών, του ζητάνε ταυτότητες και τους πάνε στο αστυνομικό τμήμα για να τους παραλάβουν οι πατεράδες τους, και τα παιδιά έχουν άγχος, ο Κώστας και ο Νούλης, οι δύο κεντρικοί ήρωες στο βιβλίο, έχουν άγχος κυρίως για το τι θα τραβήξουν οι πατεράδες τους, οι οποίοι
ακριβώς.
Κοινωνικών φρονημάτων, αριστερών κοινωνικών φρονημάτων.
Ήταν πολύ συνηθισμένο τότε. Αν σε βλέπαν αργά το βράδυ να κυκλοφορείς, να σε σταματήσουν και να σου πούνε ταυτότητα και τα λοιπά, τι κάνεις τέτοια ώρα έξω και τέτοια.
Ναι. Κοίταξε, Γιάννη, με οτιδήποτε, επειδή έχει τύχει να ασχοληθώ και εγώ λίγο τώρα με αυτές τις δεκαετίες, δηλαδή με τη δεκαετία του 60 και του 70, τις δύο δεκαετίες τις οποίες στάμπαρε η δικτατορία η 7χρονη, από το 67 ως το 74, τα πράγματα δεν ξέρω ακόμα να πω, παρόλη την έρευνα για εκείνη την εποχή και παρόλες τις όσες αναμνήσεις έχω και έχεις, δεν ξέρω να πω αν ήταν πιο αθώα, πιο απλή. Σίγουρα ήταν πιο πολύπλοκη σε επίπεδο καταναλωτικό. Τα γκατζετάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σημερινή ζωή, δεν υπήρχε τότε.
Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ απλό ότι... γιατί σύχναζαν πάρα πολλοί στις καφετέρες οι ροές μου, έτσι.
Ναι.
Δεν υπήρχε πώς το λένε, κινητό. Έλεγες, θα κατέβω στο Λέτζο, θα δω την παρέα, θα κανονίσουμε,
ναι,
θα μου πούνε για το πάρτι του Σαββάτου, θα τους πω εγώ.
Οι καφετέρειες οι οποίες ήταν και ζαχαροπλαστεία,
ακριβώς
σαν το Λέτζο,
ναι,
που ανέφερε,
ακριβώς,
στον μικρό και το μεγάλο, ναι, Λέτζο. Τα ποτά ήταν αθώα, δηλαδή το βερμούτ.
Το βερμούτ ήταν το πιο σκληρό ποτό.
Σήμερα, ναι, που σήμερα κανένας νομίζω.
Νομίζω δεν υπάρχει, αν το βρει κανείς είναι συλλεκτικό.
Ναι, ναι. Μάλιστα υπάρχει μια αμερικάνικη ταινία ενηλικίωσης, την είδα πριν από δύο εβδομάδες μαζί με την κόρη μου, που δείχνει την Jennifer Lawrence, μια έμπειρη, ξέρεις, γυναίκα, ναι, προσπαθεί, είναι κάπως σαν τον Πρωτάρη, πώς θα ήταν ο Πρωτάρης σήμερα, αν γυριζόταν ο Πρωτάρης σήμερα, η παλιά ταινία, η κλασική με τον Ντάστιν Χόφμαν. Και η Τζένιφερ Λόρενς είναι, ξέρεις, η ξεσκολισμένη, κολοπετσωμένη γκόμενα, η οποία θέλει να μάθει τα μυστικά και του έρωτα αλλά και της ζωής γενικότερα σε κάποιον νεαρό, ο οποίος δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν κάνει τίποτα τέλος πάντων, ούτε σεξ φυσικά, και κάποια στιγμή πάει να πιει ένα ποτό και παίρνει το μπουκάλι, να το πιει και από το μπουκάλι ως άντρας, και κοιτάει την ετικέτα και λέει ναι, θα πιω από αυτό το Vermouth. Δηλαδή με το Vermouth δεν μπορούν πια ούτε να το διαβάσουν σωστά, να το προφέρουν. Λοιπόν, ναι, τότε το κυρίαρχο και ταυτόχρονα παγωτά, βόλτες, οι μίνι φούστες, όλο αυτό περνάει. Περνάει πάρα πολύ, ναι, αποτυπώνεται. Ναι. Το βλέπα σχεδόν
υπάρχει αυτό, αλλά
κινηματογραφική ταινία.
Νομίζω, Πέτρο, ότι αυτή, αλεξαρτήτως των gadget και των υλικών της κατανάλωσης, υπάρχει μια αθότητα που γενικά νομίζω ότι υπάρχει σε κάθε νέα γενιά.
Ναι.
Δηλαδή ένας νέος που είναι 16-17 χρονών, 18, έχει μια αθότητα. Γιατί ζει το παρόν. Δεν σκέφτεται τι θα γίνει στο μέλλον. Όταν μπει στην εργασία, στην αγορά, όταν παντρευτεί, όταν κάνει παιδιά, τότε αρχίζουν τα πολλά προβλήματα. Πέφτει να κοιμηθεί και σκέφτεται αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα χρόνο, τι θα κάνει, που θα σπουδάσει η κόρη του, δεν ξέρω εγώ τι. Όταν είσαι όμως 18 χρόνων, δεν σκέφτεσαι. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι πού είναι αύριο, που έχουμε βάλει ραντεβού, ξέρω εγώ, πρέπει να πω στην Ελένη ότι δεν μπορώ γιατί θα βγω με το φίλο μου. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια αθότητα, δηλαδή, σε μια μέχρι κάποια ηλικία.
Ναι, είναι,
σε γενικές γραμμές, γιατί είναι, υπάρχουν
αυτό,
και εξαιρέσεις.
Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά στο βιβλίο σου. Λέω ξανά τον τίτλο. Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών. Από τις εκδόσεις Μετέχνια. Αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά αυτή η αίσθηση των πρωτόπλαστων. Ότι κάθε γενιά ξεκινούν ως πρωτόπλαστοι. Όλα τα ανακαλύπτουν. Όποιες γονιδιακές καταβολές και αν έχουν, yeah, ό,τι και αν έχουν κληρονομήσει, τα μαθαίνουν όλα, μαθαίνουν την αλφαβήτα της ζωής από την αρχή.
Πάνω σε αυτό που λες, σου κάνω μία παρέμβαση που σχετίζεται με αυτό. Ο τίτλος των Ανίδρων και των Καλών, που είναι γραμμέ, που είναι από τη συμφωνία του Καλομήρη, ο οποίος την είχε γράψει για, για δύο απλά παιδιά, έναν κυπουρό και μια υπηρέτητα, τον έχει πάρει από ένα ποίημα του Παλαμά, από τους Ιάμβους και Ανάπεστους, που περιγράφει τα νιάτα ως ανθούς που βγαίνουν αυθόρμητα στα χωράφια.
Ναι.
Είναι αυτό που λες.
Ναι, είναι η αίσθηση ότι τα πάντα τα βιώνουμε για πρώτη φορά, τα μαθαίνουμε για πρώτη φορά, με όλες τις, πώς να πω, με τη στάμπα κάθε εποχής να στρεβλώνει την αίσθηση για τα πράγματα. Είναι αστεία, ας πούμε, πολύ η συζήτηση ανάμεσα στον Κώστα και στον Νούλη, πώς πρέπει να αντιδράσουν στη δικτατορία, πώς πρέπει να οργανωθούν, να κάνουν. Και που ο Νούλης ρωτάει, ναι, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, να πάμε να δηλώσουμε παρόν στις οργανώσεις, να πούμε ήρθαμε, ξέρεις, σε μια εποχή που εντελώς διαφορετική, δεν υπάρχουν κόμματα, είναι τίποτα, έχουμε δικτατορία. Και τι θα κάνουμε, ένοπλο αγώνα και επανάσταση, δηλαδή θα γίνουμε γκερίλας. Όλα αυτά του φαίνονται τρομερά. Και όταν τέλος πάντων κατορθώνουν να πιάσουν κάποια επαφή με κάποια από τις πολλές παράνομες κομμουνιστόστροφες κυρίως οργανώσεις, ναι, τα πρώτα βιβλία που τους δίνουν σε αυτούς τους ενθουσιώδεις αντιδικτατορικούς αγωνιστές είναι για, για τους φόβους του τροτσκισμού, για την απειλή του, ναι, για την απειλή του τροτσκισμού, δηλαδή κάτι αντίστοιχα βιβλία Ιεχωβάδικα θα λέγαμε, που καμία σχέση δεν έχουν με αυτό που
δεν
μπορούν
να συνομιλήσουν
να
μαζί τους ακριβώς.
Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό που έχουν μέσα στο μυαλό τους να κάνουν.
Και υπάρχει και μία σκηνή μετά που πάνε, όταν γίνεται οι μεταπολίτες, πάνε σε μία συγκέντρωση, την κομματική συγκέντρωση που μιλάει ο αρχηγός και βλέπουν όλους που είναι πάρα πολύ σοβαροί, που τους φαίνονται πολύ γέροι με παλιά ρούχα. Η κυρία που βγαίνει πρώτα να μιλήσει, να προλογίσει τον αρχηγό, φοράει δαντέλα, είναι σαν του κατηχητικού και έχουν φρικάρει.
Ναι, 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 ειδικά όσοι έχουμε εμπειρία από τα φοιτητικά μας χρόνια. Και πρέπει να πω ειδικά από τις μαοϊκές οργανώσεις, οι οποίες ήταν οι πιο σταλινικές από τις σταλινικές σε κοσμικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο ντυσίματος.
Πώς δίνεσαι.
Φοράγανε κάτι σωσονάκια, κάτι γιακαδάκια. Πραγματικά, όσοι έχουμε περάσει από το πανεπιστήμιο, από τέτοιους χώρους, εγώ ποτέ δεν μπήκα σε τέτοιο χώρο γιατί ακριβώς μου προκαλούσε αποστροφή και κυρίως μου υπενθύμιζε την κατηχητική μου παιδεία, δηλαδή μου φαινόντουσαν σαν θεούσες, αριστερόστροφες θεούσες. Δηλαδή νόμιζα ότι αυτές τώρα από το κατηχητικό πήγαν κατευθείαν στο Μάο Τσετούγκ, χωρίς διάλειμμα στη ζωή τους. Και συντηρητικές και στις σχέσεις τους και στο να καταγγείλουν τον σύντροφό τους έτσι και...
Μου έλεγε κοινή μας φίλη που ήταν τότε στην ΑΣΠΕ, ότι κάνα συνεχώς κριτική για το πώς έφτιαχνε τα μαλλιά της, γιατί έβαζε κραγιόν και τέτοια.
Όλες εκείνες οι οργανώσεις που έπρεπε να είσαι ένα είδος Ινδιάνα Τζόνς για να αποκρυπτογραφείς τους τα ονόματά τους. ΑΣΠΕ, ΠΑΣΠΕ, γινόταν κάποια ακρονίμια τα οποία απλώς αλλάζανε εν είδη σταυρολέξου τα αρχικά τους. Αλλά το βιβλίο, η μπαλάντα των ανίδεων και καλών, μιλάει και για τα πράγματα που, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν σε κάθε νέα γενιά. Για την αίσθηση του να ανακαλύπτεις το σεξ, να ανακαλύπτεις ακόμα την εμπειρία, την πολύ γοητευτική, ειδικά για τα νέα αγόρια, να πηγαίνουν με μεγαλύτερες τους γυναίκες, όπως ο Νούλης με τη Ντίνα στο βιβλίο.
Το σοκ στο πορνείο που παθαίνει, το και σοκ, λιποθυμεί.
Ακριβώς, ναι. Πηγαίνει σε ένα μπορντέλο και λιποθυμεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα πολύ σπαρταριστό, ότι η πόρνη λέει να πείτε στο παιδί που λιποθύμησε να ξανάρθει
και να μου πει ότι ήμουν αυτός που...
Να έρθει δωρεάν την επόμενη φορά, θα μου πει απλώς ότι είναι το παιδί που λιποθύμησε. Φαντάσου η πρώτη σεξουαλική εμπειρία να έχει συνδεθεί με το γεγονός ότι λιποθύμησες. Λοιπόν, όλα αυτά και η αίσθηση βεβαίως της προδοσίας που διατρέχει το βιβλίο, ναι.
Γιατί τότε πάντα στους νέους, εντάξει, το έχεις δει και από τα παιδιά σου και τα λοιπά, η έννοια της φιλίας είναι πολύ πιο δυνατή από τον έρωτα. Πολύ πιο δυνατή. Εκεί αισθάνεσαι τη δύναμη με την οποία είσαι, κρατιέσαι. Ειδικά όταν είσαι νέος. Αργότερα πάλι όταν μπαίνουν οι κοινωνικές σχέσεις και αυτά, μετά πρέπει να την ποτίσεις τη φιλία για να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά εκείνη την εποχή είναι πάρα πολύ δυνατό σημείο. Οπότε μια μικρή προδοσία, μικρή ή μεγάλη, μετράει πάρα πολύ.
Ειδικά ανάμεσα σε ανθρώπους που, επειδή ακριβώς είναι νέοι, δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει στο τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Αυτοί οι οποίοι έχουν πιο έντονες, φτιάχνουν ένα συγκρότημα, αλλά αυτοί, όπως ο αρχηγός, ο τυπικός αρχηγός του συγκροτήματος, ο Τζίμις, που έχουν πιο έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες ή πιο πολύ στα σοβαρά, δεν θεωρούν πάρεργο τη μουσική.
Όχι, είναι ο μόνος που είναι καλλιτέχνης και το δηλώνει.
Ναι, είναι ο έτοιμος λοιπόν να προδώσει τους ερασιτέχνες εντός ή εκτός εισαγωγικών φίλους.
Ακριβώς.
Εκείνος ο οποίος δεν θεωρεί ότι η μουσική είναι μονάχα τι εξώφυλλο θα βγάλουμε και πώς θα κάνουμε και επαγγελματική φωτογράφηση για το εξώφυλλο. Ταυτόχρονα δίνεις πάρα πολύ... μου θύμισες πάρα πολύ την άρπα κόλλα του Περάκη σε αυτό το θέμα που θα σου πω. Μου δίνεις πολύ έντονα την αίσθηση του αρπακολισμού που υπήρχε εκείνη την εποχή σε επίπεδο παραγωγής, ο παραγωγός
της δισκογραφικής. Love Disc.
Ναι, που είναι κάτι ανάμεσα σε νταβατζή, παραγωγό δίσκων, αεριτζή.
Και μανάβη.
Έτσι που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει. Ναι, είναι χαρακτήρες που σου μένουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είχες εσύ στο μυαλό σου κάποια κινηματογραφική μεταφορά. Είναι έτοιμο πάντως για κινηματογραφική μεταφορά με ελάχιστες μεταποίησεις.
ναι.
Ακόμα και σε επίπεδο διαλόγων εννοώ είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, μετά από αυτό τι σκοπεύεις να κάνεις μετά από 6 χρόνια για να τηρηθεί ο αλγόριθμος?
Είναι νωρίς να το πω αυτό.
Ναι.
Θα δούμε. Θυμάμαι κάποτε που κόβαμε βόλτες στο δρόμο και μου λες... Είχες βγάλει τότε το βιβλίο για τα εσωτερικά γεγονότα στο Εκεβή. Πώς το έλεγες το βιβλίο αυτό?
Ναι.
Με το Βενιζέλο και τα λοιπά.
Α, το Τιμή Σένεκεν. Το Τιμή Σένεκεν. Το δικό μου το μυθιστόρημα.
Και
ναι.
Μου λες, εγώ αυτά ήξερα, γι' αυτά έγραψα. Ναι. Θυμάμαι αυτή την ατάκα. Ναι. Πραγματικά πάντα ξεκινάς από κάτι που ξέρεις.
Ναι. Ακριβώς, και που νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και η αγορά, ο αναγνώστης, όσοι απομένουν ως αναγνώστες, ως τακτικοί αναγνώστες, γίνονται όλο και πιο υποψιασμένοι, γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, όλο και πιο προφανές ότι πρέπει να ξέρεις πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάς, για ποιο πράγμα γράφεις. Δεν σου συγχωρεί. Θυμάμαι μέχρι σήμερα ένα μάθημα δημιουργικής γραφής που έκανα με κάτι παιδιά, που ένας φοιτητής ήθελε να γράψει μία σκηνή σε ένα πιλωτήριο και μου έλεγε, ο πιλότος κάθισε και έπιασε εκείνο και το τράβηξε προς τα αριστερά και μετά πήγε στο άλλο. Του λέω, τι εκείνο και άλλο, παιδί μου. Πες ότι μπήκε στο κόκπιτ, μάθε τρία πράγματα. Ή μην γράψεις για πιλότο. Δεν μπορούμε να γράφουμε με την αθωότητα που γράφαμε πριν από 40 χρόνια, απευθυνόμενοι σε ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει τίποτε. Εντάξει.
Ναι, όχι, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί και εγώ τώρα που κάνω μαθήματα δημιουργικής γραφής σε ένα μάστερ στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, συναντάμε πάρα πολλές φορές αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, σκέφτεται η άλλη να γράψει κάτι για έναν πρόσφυγα που είναι στη Γαλλία και κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Okay. Έχεις μιλήσει ποτέ με κανένα πρόσφυγα που είχε πάει στη Γαλλία? Δηλαδή,
ναι.
Πώς θα το περιγράψεις?
Ναι,
μπορεί να έχεις κάνει ένα ταξίδι μια φορά στη Γαλλία, να κάθισες τρεις μέρες, να πήγες στο Λούβρο και στην πλατεία της Όπερας και δεν ξέρω εγώ, και να γύρισεις. Πρέπει να πας να το ερευνήσεις αυτό. Δηλαδή, βρες κάτι άλλο. Βάλ τον πρόσφυγα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον ή μπορεί να πέσει.
Ή τα περιγράφουν με μια συναισθηματική ακηδεία, δηλαδή μια συναισθηματική αναισθησία, που δεν συνάδει με την κατάσταση, την ψυχική κατάσταση των ηρώων τους. Θυμάμαι πάλι έναν σπουδαστή μου που έλεγε, σηκώθηκα οργισμένος από την πλαστική μου καρέκλα και του ρίξα ένα, ξέρω εγώ, φούσκο. Και του λέω, κοίταξε, πρέπει να αποφασίσεις, ή εσύ είσαι οργισμένος ή η καρέκλα είναι πλαστική. Το να σε απασχολούν και τα δύο ταυτόχρονα αποκλείεται. Λοιπόν, ναι, όλα αυτά τα οποία, από τα οποία είναι απαλλαγμένα η μπαλάντα των ανίδεων και καλών, και που ελπίζω και το επόμενο σου βήμα μετά από 6 χρόνια, εδώ να είμαστε, να τα λέμε, να έχει και πάλι τις ίδιες αρετές, δηλαδή να δημιουργεί την αίσθηση της μέθεξης στον αναγνώστη και την διάθεση να μπει μέσα στο βιβλίο, να μπει μέσα στην εποχή που περιγράφει το βιβλίο, είτε την έχει βιώσει και τον κατακλείζει πια η νοσταλγία, αναπόφευκτα όσο γερνάμε μας κατακλείζει η νοσταλγία, είτε δεν την έχει βιώσει αλλά έχει μάθει για αυτήν, ξέρω εγώ, από τους πατεράδες, από τους παππούδες. Εσύ είσαι και παππούς πλέον.
Χαίρομαι που το λες πάντως.
Δεν είσαι παππούς?
Είμαι παππούς βέβαια, έχω εγγονό.
Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι ακόμα παππούς.
Το εύχομαι, Πέτρο.
Ναι,
μπορείς κιόλας να εμπνευστείς μετά.
Σίγουρα.
Αντί να γράφεις πολιτικά, να γράψεις κανένα.
Ναι, καλά. Εγώ νομίζω ότι όταν γίνω παππούς θα ασχολούμαι μόνο με το εγγόνι μου και δεν θα ασχολούμαι καθόλου με το να γράψω ή να περιγράψω πώς μου φαίνεται το εγγόνι μου. Λοιπόν, χάρηκα που τα πάμε για
και
δεύτερη
εγώ πάρα
φορά.
Πολύ. Πάντα χαίρομαι όταν είμαστε μαζί.
Ωραία.
Έτσι κι αλλιώς.
Να είσαι καλά, γιατί αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Όταν χαιρόμαστε εμείς, βγαίνει και προς τα έξω. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
night is cloudy, there is